Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Handel aktier, CFD'er, valuta og råvarer hos Saxo Bank og få adgang til tusindvis af instrumenter på over 40 børser globalt. Alt sammen i Saxo Trader Go. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og afkast på saxobank.dk.
Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel.
I fremtiden der bliver du måske meget mere afhængig af dine øjne end af dine hænder. I hvert fald så er eye-tracking en af de teknologier, der for alvor vinder frem. Vi tager temperaturen på det de næste 55 minutter, og det gør vi i selskab med dig, Frederik Østergaard Nible. Velkommen til.
Tak for det.
Iværksætter og medstifter af Obital, du er kommet her for, og jeg sætter os lidt ind i teknologien. I er ikke børsnoteret, så man kan ikke investere ind i jeres selskab, men vi vil meget gerne høre om, hvordan man ellers kan finde ud af at forstå den her teknologi, og hvad man så kan investere i. Det tager du der i, Lars Persson. Velkommen til dig også.
Tak skal du have.
Inden kommer det til, så skal vi altså lige omkring det aktuelle marked, og måske så skal jeg også lige sige til jer, der kigger med derude på Facebook, at vi er et helt nyt setup i dag. Vi har også vanlige studie, der skulle lige laves lidt, så det skulle sættes i stand, og vi er altså rykket over i BT, så der er også meget mere larm måske. Kan I høre, der sker lidt mere hernede, end hvor vi plejer at stå. Persson,
ja.
Over til dig.
Ja, men det er jo ovenpå et par fantastiske lukninger på det amerikanske marked. Dow Jones op med 2%, Nasdaq op med 1,7% og S&P 1,9%. Så var der jo lidt corona-snak og ude i Kina, der er nye udbrud. Begynder måske allerede at lukke noget luftfart ned og så videre. Men på trods af de her sådan lidt kedelige nyheder derudefra, så ser det ud som om, at Fjernøsten her til morgen lukker med et lille plus. Hong Kong 0,3, Shanghai 0,2 og Shenzhen 0,2. Så vi starter fint op i Europa. Det er egentlig kun Helsinki, der hænger lidt med næbet og ned med 0,3. Men ellers så Tyskland lige omkring nullet. Og det danske marked er også lige omkring nullet, så det ser egentlig tilforladeligt ud, når man tænker på, at det kunne måske
gå meget værre. Ja, jeg har talt, Lars Persson, fordi vi har faktisk talt om, at nu, når der kommer nye udbrud ude i Kina, skal vi så endnu en coronatur igennem, eller hvad skal der ske på aktiemarkedet?
Lige indtil videre er alle meget enige om, at det har vi slet ikke råd til. Altså, vi ser jo også USA, hvor der er opblomstring i nogle af delstaterne, kan man se nu her, så vi har ikke råd til at lukke ned. Vi må fejlsøge, hvad jeg lige vil sige. Altså, vi må finde individerne og lukke ned i områder. Lidt ligesom vi måske gør op i Jørgen for tiden, hvor der var en skoleklasse, og der var ligesom bare blev ramt, ligesom vi så også med Roskilde. Så man, vi bliver simpelthen nødt til at lukke små lokalområder ned, og på den måde kører vi andre videre.
Nå ja, fra Beijing til Jørgen. Det er fair nok, Persson.
Sådan er det.
Der sker jo faktisk ret mange ting på den geopolitiske front, Lars Persson. Indien og Kina ser ud til at være lidt på kollisionskurs. Nordkorea og Sydkorea, der er altså også spændende her, men det ser ud som, at aktiemarkedet det bare praller af det hele.
Ja, det har vi jo kendt til mange gange. Nu er jeg rigtig fræk, men altså, nu vi er lige været igennem en verdenspandemi, ikke? Så altså sådan lidt grænsestridigheder. Selvfølgelig kan man sige, at man springer et venskabshus. Det var måske sådan lidt i den frække ende, måske. Men,
trods alt.
Ja, det er det. Men ja, det er jo noget, der praller af på os lidt. Jeg tror, at nærmere vi skal kigge på sådan noget Brexit, og hvad det egentlig har for betydning for den danske økonomi, i stedet for måske at stå og spejde om at koreanerne er lidt uvenner, og kineserne og inderne er lidt uvenner. Vi skal ikke tage stilling til det lige i øjeblikket, så det synes jeg, det er mere lokalt, vi skal kigge i øjeblikket.
Og der lyder det altså fra de britiske politikere i hvert fald, at det kører snor lige. Der er en god proces i gang, vi må se, hvor det hele lander henne derovre med det Brexit der, Lars Persson. Mm. Der er også nogle selskabsspecifikke nyheder, vi lige skal omkring. Vestas har fået en stor ordre i USA. Ja. Er der reaktion på aktiemarkedet for den?
Jeg har ikke lige, men ved du hvad, det gør jeg lige med det samme. Jeg vil have gået over i Royal Unibrew, der endelig er kommet med en præcisering. Ja, det er, hvad kan man sige, Vestas stiger 0,2, så det er ikke det helt vilde. Men Royal Unibrew er jo en af de selskaber, der er først ude efterhånden med en præcisering. Vi har haft et enkelt selskab mere, ude med sådan udmeldinger om, de kan man sige, lukkede alle deres meldinger ned. Man kommer altid efter årsregnskabet med en melding om, hvad forventer vi det kommende år. Men da covid kom, så lukkede mange sagde, at vi kan slet ikke kigge ind i krystalkuglen, den er grumset, så vi vil ikke udtale os. Men flere og flere begynder så småt at udtale sig, og Royal Unibrew er jo en af de første, og de siger, at de kommer til at miste omkring 100-200 millioner, hvis der ikke kommer en anden bølge, altså at vi lukker ned. Og det forventer jeg egentlig ikke, men vi forventede heller ikke, at covid skulle blive så slemt, vi grinede lidt af det i februar måned. Så, men,
det er nye tider hele vejen rundt, Per. Bryggeriaktierne, lad os lige blive ved dem. Ja. Pearson, er det interessant at kigge på dem i de her tider? Altså hvis vi nu sådan stille og roligt, eller måske med fuld fart, begynder at lukke samfundet op igen?
Altså det, der er sket for Royal Unibrew, det er, at deres produktmix er anderledes den her gang, når de sælger. Altså de har jo ikke solgt til restauranter og så videre. De har solgt til private forbrugere, og vi har købt ind anderledes den her gang. Vi har købt store six-pack, var det vil sige, det er jo ikke stort, men 24 packs er det jo i stedet for, eller større. Og så vil der ikke være så meget.
Nemlig, og bliver slæbt.
Ja, der er, og det produktmix giver ikke lige så meget på bundlinjen, som når du slanger en fadøl over disken nede i Nyhavn eller inde i Tivoli. Så derfor så bliver de, og det er blandt andet derfor, de ser, at deres resultat kan, der kan ske nogle forandringer der mellem 100 til 200 millioner, men alligevel synes markedsdeltagerne, at det egentlig er et okay signal at sende, og aktien er som sagt op med 3%. Kigger vi på Carlsberg, så var den jo i fuld firespring. Den var faktisk op over 1000 i 2020 her, da vi startede, men røg hele vejen ned under 700, og nu ligger vi omkring 850-900, så altså igen, så er det nok et produktmix, vi kommer til at se, der ødelægger i godsøjne det gode resultat, men om, ja, det kommer lidt an på, kan vi fortsætte det her gode sommervejr, så bliver det både sjovt at være i Carlsberg og Royal Unibrew, og hvis det er godt vejr i Danmark, så plejer det også at være resten af Europa, så selvom det ikke er danskerne, der sidder ude på tavernærerne i Italien og i Frankrig og drikker, så må vi håbe, der er nogle andre, der tager derned og drikker nogle øl, og så får noget omsætning i de her selskaber.
Og som du er inde på, Lars Pearson, så er det jo altså meget svært at vide, hvordan vi kommer til at bruge vores penge fremover. Det har været et ordentligt dyk her hen over coronakrisen, men måske har dykket alligevel ikke været helt så slemt, som vi i hvert fald gik og frygtede. Der kom detailsalg fra USA i går, og det steg der 17,7% på månedsbasis i maj, forventet 8,4 kun, så Lars Pearson, altså har vi også fået malet et alt for negativt scenarie op?
Ja, nogle af de her otterhentninger, som det hedder på svensk, men nogle af de her, at vi kommer tilbage. Når vi kommer tilbage til det normale, det viser jo også, altså har man nogen dage i de her indkøbscenter, så kravler vi også lidt rundt på ryggen af hinanden. Så nej, jeg tænker, at det er gået stærkt, og samtidig kunne vi også se, at Posten meddelte, at de jo nærmest havde Black Friday i den her periode, altså de distribuerede pakker som aldrig før. Så det er jo gået måske væsentligt bedre, end man kunne frygte i hvert fald. Ja, så det er, det.
Er der penge på din lomme, herr Pearson?
Jamen det er der, altså hvis du tager både privat, så har man jo ikke været ude og se biograf eller.
Nej,
men jeg kommer til porteføljen lidt. Jeg kommer til porteføljen. Så det er jo en af de ting, jeg tænker, at der må jo være mange danskere, der har sparet lidt op, selvom vi har måske shoppet lidt ekstra på nettet, så har vi ikke shoppet så meget. Vi har heller ikke gået ud og spist og så videre. Og kigger du ind på min millionærklub portefølje, jamen så har jeg stadig de der 10.000 i kontanter. Og min portefølje er jo stedet vildt og voldsomt. Jeg tror, det var her forleden dag, der stod jeg og sagde, at nu var jeg røget ned på 267. fra næsten at været oppe i 300, og nu ligger jeg på 288.
Så altså, jamen, jeg sagde det i går, Pearson, det er et kængurumarked.
Det er det, gjorde det. Det gjorde det. Så ja, man må give ret i, at der er gang i markedet. Så,
men holder du fast i dine penge, Pearson? Det er vel det, det egentlig handler om? Eller skal de sidste også ud og arbejde?
Ej, jeg tænker, at man står lidt og frygter den her, det her andet dip, og 10.000, jamen, det er jo ikke så meget. Så enten skal jeg lægge til i en af mine aktiepositioner, eller også så skal jeg bare lade dem stå og grine lidt på sidelinjen og have lidt kontanter, hvis man nu faldt over noget meget interessant. Nu skal vi høre om eye tracking i dag. Det kan jo være, at der er et af de her selskaber, jeg går hjem og bliver meget sulten på. Så kan man altid købe en lille frimærke og så se, hvad der sker i det.
Ja, Pearson, det er ikke fordi, det bliver en dag med mange nøgletal eller sådan økonomiske udmeldinger sådan lige umiddelbart. Vi er jo over regnskabsperioden, så der er sådan egentlig mest generalforsamlinger at holde øje med. Og det er vel ikke det store, der sådan ligger i dem sådan lige umiddelbart. Holder du øje med sådan en generalforsamling, der kommer ud her?
Nej, så der plejer ikke at ske det helt store, og specielt ikke, altså det der nok er, det er, at folk kan meddele, at de er sådan lidt forvirret og har svært ved at se, hvordan udviklingen er. Og så er der jo stadigvæk enkelte selskaber, der udbetaler udbytte. Det kan man måske sidde og holde øje med, hvis man er på udbyttejagt, se hvad det er for nogle enkelte selskaber, der gør det. Sidste selskab, der også var ude og meddele, hvordan det er gået efter corona, det er jo Demant her til morgen, der sagde, at jamen, nu er de faktisk op på en 50-60% af udviklingen, så de er også kommet tilbage igen. Med omsætning og alt det her. Så det var også en god nyhed for høreapparater, fordi der har jo været lukket helt ned i forhold til, at du skal ind og have taget en høretest osv. Så det ser det ser også begyndende godt ud. Så må vi så se, om det kan holde fast i væksten, eller om vi får den her anden bølge, og det betyder, at der kommer nogle små ting, der justerer for dem. Men umiddelbart kunne jeg ikke lige se det i hvert fald. Så dejligt at høre, at de også er i gang med at få solgt nogle af deres produkter.
Vi handler rundt nullet på de markeder i nærheden også. I hvert fald små plusser er der allerede derude, så det tegner sig til at blive endnu umiddelbart en dejlig dag her på børsmarkedet. Det her, det er Millionærklubben på Euroinvestor. Du kan selvfølgelig altid være med, selvom vi sætter for et lidt andet setup, end vi plejer. Alt andet, det er nemlig lige præcis, som det plejer at være. Lars Persson er med mig. Vi har gæster i studiet, og du kan selvfølgelig blande dig i debatten. Send en sms ind til mig på 42 42 03 21. Husk at skrive Mio i starten af den, så griber den herinde i studiet. Altså skriv på 42 42 03 21.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Mangler du inspiration til din næste investering? Som investor er engagement, tid og viden dit forspring. Jo mere du ved, jo bedre kan du træffe dine beslutninger. På Saxo Bank kan du følge Millionærklubbens portføljer og få et dagligt indblik i aktiemarkedet. Bliv inspireret til din næste handel på saxobank.dk.
Ja, jeg har inviteret Frederik Nebel med fra Obital her i vores intimistiske studie for at blive lidt klogere på en af morgendagens måske vigtige teknologier. Det skal handle om eye tracking. Og Frederik, lad os bare starte helt fra bunden af med at finde ud af, hvad er eye tracking egentlig for en størrelse?
Jamen, eye tracking er en sensorteknologi, der tillader computere for eksempel at kunne bruge kameraer og en masse kompliceret matematik til at finde ud af, hvor en person kigger hen på en skærm. Og man kan sige, at teknologien er faktisk rimelig lige til, som den er i sig selv. Det, der er rigtig svært, det er at få den her teknologi til at fungere på folk med forskellige etniciteter, øjenfarver, briller, linser, og få det hele til at køre på nogle meget, meget små processorer.
Men, og hvad sker der sådan helt lavpraktisk? Altså, der sidder kameraer i et eller andet sted og kigger på, hvordan jeg bevæger mine øjne, eller om mine pupiller udvider sig eller trækker sig sammen, eller hvad er det egentlig, den kigger på?
Der sker nogle forskellige bølger i forhold til, hvordan teknologien går fra at have været tidligere til, hvordan den udvikler sig nu. Tidligere har det været sådan, at man for eksempel har brugt infrarøde kameraer, der har lyst dine øjne op for at få maksimal kontrast i forhold til dine pupiller, og så har man kunne se nogle forskellige bevægelser, dine øjne vil lave. Og når man så kalibrerer det på en skærm, så kan du finde ud af, at hvis du rykker dine øjne x antal millimeter, vil det så være, så tilsvarer det så en skærmændring på et par centimeter der. Mm. Nu går man så over og ser, og det er noget af det, vi arbejder med, men man bruger mere bare videobaseret eye-tracking-teknologi, og på den måde prøver at spare nogle af de her infrarøde lamper væk, men egentlig bruger sådan noget som machine learning til for eksempel at kunne præcisere det bedre.
Så der er altså sket en udvikling selvfølgelig, og nu var jeg inde på sådan i min indledning, Frederik, at det måske bliver en af morgendagens helt store teknologier. Det er det måske allerede derude, men hvad er det for en udvikling, og hvor lang tid har det været i gang?
Jamen, det er jo interessant, fordi man kan sige, at allerede dengang man begyndte at finde computeren, der begyndte man jo også at blive opmærksom på, hvordan skal man rent faktisk betjene den her computer. Og der undersøgte man en masse forskellige muligheder. Eye tracking var jo en af dem, fordi det er jo en eller anden form for utopi, at man kunne styre sin computer med sine øjne, frem for eksempel sine hænder. Dengang var det bare ikke teknisk muligt af en masse forskellige årsager, og så vandt man ligesom frem med den her computer, eller med tastaturet og musen. Og så har det jo været det, man har brugt i lang tid. Og så starten af slutningen af 90'erne begyndte de første eye-tracking-systemer ligesom at vinde frem, for det var der, hvor teknologien var god nok til, at man kunne se en tidlig kommercialisering af det. Dengang var det primært i sådan tunge industrier, for eksempel så brugte man dem inden for sådan fighter jets, altså jægerpiloter, fordi hvis man steder og styrer en flyver med sine hænder og bruger nogle pedaler med sine fødder, jamen så giver det ret god mening, at man for eksempel kan klikke på nogle knapper eller sige, at man har modtaget noget information i sit visir på sin brille, og det kunne man så gøre med sine øjne. Det, der var udfordringen der, var, at teknologien var utroligt dyr. Altså, det var flere millioner kroner dyre systemer. Som så, man ser en reaktion, som på så meget andet teknologi, jamen så over tid, så bliver det jo både billigere og mere tilgængeligt. Og der så vi i midten af 0'erne, starten af 10'erne i hvert fald, den bølge, jeg ligesom kalder for nummer 2. Og det er der, hvor vi begyndte at se nogle virksomheder, der arbejdede på at tage den her teknologi og prøve at gøre den så billigt, så det rent faktisk blev hvermands eje. I Danmark havde vi en virksomhed, der hedder iTribe, som blev solgt til Facebook for eksempel. De slog sig op på at sige, at vi vil gerne lave verdens mest tilgængelige eye-tracker. Og jeg tror, det gik ud med at sige, at den kostede mellem 100 eller $200 dengang. Men det var stadigvæk sådan et lille hardware-element, hvor der så sad de her kameraer, der sad nogle forskellige lamper, som man så skulle købe hjem, installere på sin computer, så skulle man ligesom sætte den op, før man kan bruge den. Og der, hvor vi så er nu, og der, hvor vi ligesom føler, at vi har noget at bringe til bordet, jamen det er faktisk, at vi prøver at fjerne alt, hvad der hedder hardware, og sige, nu prøver vi bare at bruge de sensorer, der allerede findes i de devices, vi har i vores hænder, eller render rundt med i vores lommer, altså computere, tablets og mobiltelefoner, og siger, at vi bruger faktisk bare det kamera, der sidder der i. Og det kan vi gøre nu, fordi for eksempel sådan noget som processorerne i telefoner er blevet så kraftige, at nu kan den her lokalprocessering faktisk ske i realtid.
Og det er altså det, I laver over hos Obital. Altså, der var jo nogle år, hvor vi talte rigtig meget om de her briller, som skulle blive det helt nye sort, og vi skulle alle sammen rende rundt med briller på, og man kunne gøre alt muligt med sine øjne. Og de store tech-selskaber var også ude og sige, at bare vent, venner, det bliver godt det her. Er man gået sådan væk fra det, Frederik?
Nej, jeg tror, altså når du kigger hele ind i VR og AR-bølgen, så er det jo ligesom med alt andet teknologi. Det er jo et spørgsmål om, hvornår markedet er klar, og hvornår teknologien er klar. Og de to ting skal jo helst mødes på et eller andet tidspunkt. Altså teknologien er god nok på nuværende tidspunkt, til markedet rent faktisk har lyst til at bruge det. Og det hænger også sammen med, at man for eksempel kan finde en rigtig, rigtig god use case. Men det interessante er faktisk, at sådan nogle som VR-virksomheder begynder jo faktisk, eller det gjorde de, at opkøbe eye-tracking-selskaber dengang. Fordi at udfordringen ved VR er blandt andet, at man gerne vil have, at det skal være noget, man kan bruge frit rundt omkring. Man skal ikke være limited af, man skal have en eller anden ledning, der skal være koblet til en computer. Og man skal også helst have batterilevetid til, at det ligesom giver mening, så man ikke har kun 10 minutter for eksempel. Men ved for eksempel at integrere sådan en teknologi som eye-tracking i sine briller, jamen hvis man så ved, hvor personen kigger hen i den her virtuelle space, så kan man bruge det til to ting. Man kan bruge det først til at gøre virkeligheden, eller oplevelsen meget mere virkelighedstro, fordi ligesom når jeg står og kigger på dig, jamen så alt, hvad der er i mit perifærsyn, det bliver forsløret. Det er den samme effekt, man kan få, når man har de her briller på. Og samtidig, så er det også, hvis man ved, hvor personen kigger hen i det her space, jamen så behøver man faktisk ikke at rendere 360 grader rundt om personen, men kun inden for det synsfelt, hvor personen er. Og det gør for eksempel, at man nu kan nedsætte den computerkraft, man skal bruge for at rendere, med over 60%, hvilket jo for eksempel forlænger batterilevetiden markant. Mm. Og derfor så tror jeg også, at man ser med for eksempel teknologier som eye-tracking, der vinder frem, at der faktisk andre industrier, der kommer til at have gavn af dem.
En ting er jo teknologi, der udvikler sig virkelig hurtigt, og man kan gøre alt muligt nyt med nye teknologier også fremadrettet. Jeg tænker helt lavpraktisk på sådan noget med sygdom i øjnene, øjenbetændelse, folk, der må gå med klap for øjet i perioder. Altså, hvordan kommer man ud over sådan nogle helt lavpraktiske dagligdags ting?
Altså til at starte med, så er et godt afsæt for enhver ny teknologi er jo i hvert fald at sætte sig ind der, hvor man ser, at der er det største behov. Det kan jo både være inden for den medicinske industri, som du selv er inde på. Det kan også være inden for folk med et handicap. Folk, der for eksempel har et talehandicap. Det kan være mennesker med ALS, der på et tidspunkt i deres sygdomsforløb simpelthen mister muligheden for både at kunne bruge sine hænder, men også kunne bruge sin stemme. Og der kan man jo virkelig snakke om et sted, hvor man har nogle folk, der har et rigtig, rigtig stort behov for at bruge den her teknologi. Og det er lidt mere det, vi kalder i fagsproget need to have and nice to have. Og derfor er det også der, man har set, at eye-tracking har været udbredt det længste stykke tid. Så der ville jo være, at man jo kunne bruge sine øjne til for eksempel at kigge på forskellige bogstaver. På den måde kunne man konstruere sætninger, så man kunne få læst højt, eller man kunne betjene en hel computer ved hjælp af sine øjne. Okay. Så det er jo der, man har startet, og så kan man sige, at med al teknologi, der handler det også om, at jo mere tid man får til at udvikle på det, jo mere data man får på at udvikle for det, jo mere det bliver brugt i virkeligheden, så at sige, jamen, jo bedre bliver teknologien jo også over sigt. Så man kan godt sige, at blandt andet handicapområdet har jo været en virker som en katalysator for teknologiudviklingen, der så på et tidspunkt når et stadie, hvor den er god nok til at blive kommercielt eller kommercialiseret på det brede marked til den almindelige forbruger.
Og hvor er I henne i Obital? Altså er I i det felt, der hedder need to have eller nice to have med jeres løsninger?
Altså, vi håber i hvert fald på at bevæge os over i et mere massmarked på et tidspunkt. Vi har jo også startet med at ligesom takle en niche. Vi har faktisk udviklet to produkter. Det første, begge produkter faktisk målrettet folk, der havde et handicap. Det første tillod dem at kunne interagere med deres omgivelser. Så vi havde faktisk bygget en app, der kunne styres med hjælp af sine øjne på en mobiltelefon, som kunne tillade folk at tænde og slukke for sit lys, åbne og lukke for sin egen dør osv. Og der kan vi sige, da vi ligesom skød det ud, der fik vi jo en masse mennesker til at bruge den her teknologi, og vi fik jo for eksempel en masse informationer omkring, jamen, hvordan er det, den her data, vi får tilbage igen, egentlig er påvirket af for eksempel folks øjenfarve, om de har briller, hvor meget makeup de har på. Og den data brugte vi jo så til at gøre teknologien bedre og bedre og bedre, samtidig med, at vi så også kunne tage nogle patenter, og der var en hel masse andre ting og sager, der så også var relevant i den forbindelse. Men det gjorde så, at vi har lanceret den her app, som gjorde, at man kunne styre sine omgivelser, jamen, så gik der faktisk ikke ret lang tid, før vi kunne udvikle noget, der var endnu mere sofistikeret. Og der lavede vi faktisk en app, som tillader mennesker kommunikere. Det er faktisk bare noget, du downloader til en iPad, og så ved at kigge på ABCD, så konstruerer du sætningen med en øjne, som du efterfølgende kan få læst højt. Så lidt mere sofistikeret system end det første, vi udviklede, og den viden, vi så har fået fra vores app nummer 2, som hedder iTale, jamen det er jo så det, der gør, at vi hele tiden går ud og bygger core-teknologien, og på den måde kommer vi et skridt tættere på at være klar til at få det bredt ud til en bred befolkning.
Det her, det er Millionærklubben. Jeg hedder Bodil Johanne Gansler. I studiet i dag, der har jeg Lars Persson og Frederik Neble fra Obital, som fortæller os lidt om eye-tracking og hvad man kan med de her systemer, og hvordan det kommer til at forme vores fremtid. Frederik, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at i de her tider, hvor der er Black Lives Matter oprør og alt muligt andet rundt omkring i hele verden, og diskussioner om, hvorvidt at staterne, de også overvåger deres borgere, Kan man bruge det her system til at overvåge på en eller anden måde?
Jeg tror, jeg vil starte med at sige, at al teknologi er jo lidt tvækket svært. Altså, lige meget hvordan man udvikler teknologi, så kan det altid blive brugt, eller det kan blive misbrugt. Og jeg tror, det gør sig gældende for alt fra ansigtsgenkendelse, som kan være en rigtig stor fordel, når du skal åbne din iPhone, til at være et masse overvågningsværktøj, som man bruger i Kina. Så ja, eye-tracking-teknologi kan godt bruges i forhold til overvågning, at finde ud af, hvor forskellige personer kigger hen. Det, man må satse på, det er jo i hvert fald, at vi i vores virksomhed har integritet nok, og det har vi, til at sige, at det er jo ikke et sted, vi udvikler, og det er ikke et sted, vi har lyst til at gå hen nu, for det er ikke den verden, jeg gerne vil være med til at skabe. Jeg vil gerne være med til at skabe en verden, hvor vi bruger teknologien til at for eksempel give mennesker med handicap større selvstændighed, flere muligheder, mere uafhængighed, eller at man for eksempel kan bruge det til at bygge bedre produkter, hvis man sælger kortteknologien til virksomheder. Ja. Så det kan det jo godt, men det kan man med
i starten var det her ansigtsgenkendelse jo også, efter vi har haft nogle terrorangreb i Europa og andre steder, at man ville bruge det til at holde øje med visse typer mennesker, eller hvis man vidste, hvem det var, der måske var på vej til. Er det ikke, som du selv siger, det her tvirket svært? Hvis I nu blev ringet op af den danske efterretningstjeneste, ville I så takke nej, altså fordi at det ville gå imod? Altså, hvor ligger sådan det etiske og sådan noget i sådan en forretning der? Altså, hvis du nu vidste, at jamen, der kan faktisk springe en bombe ind på Kongens Nytorv, men med min teknologi, der kan jeg faktisk forhindre det her. Det er jo også det, vi ser nu med Microsoft og nogle af de andre, der siger, vi vil ikke lave ansigtsgenkendelse til den amerikanske politi, men er det ikke sådan lidt, er det ikke bare forretning? Altså, det er jo lidt ligesom dem, der sælger våben.
Jo, det er også et spørgsmål selvfølgelig om forretning, og det er også svært, fordi man har jo selvfølgelig et udgangspunkt, indtil man tager et nyt. Men det er jo ikke derfor, vi sidder og laver den her teknologi. Og det er jo også, altså, vi er her jo i hvert fald i verden lige nu, fordi vi synes, det er super spændende, det vi sidder og laver, og vi har set et kæmpe stort potentiale med det på den lange bane. Så jeg tror også, det handler om at have sin egen integritet, og jeg siger ikke, at der ikke er andre virksomheder, der på sigt måske kommer til at udvikle, at man laver et overvågningssystem, og det vil også være, altså, det siger jeg i hvert fald ikke, der vil komme, men om det bliver også, det er jeg ikke sikker på, at det bliver. Men man kan jo altid undervejs sætte en enkelte case, og så må man jo vurdere, hvad det kan bruges til. Men der er bare tit ikke særlig langt fra at have værktøjet som et beskyttelsesværktøj, der ligesom kan forhindre folk til at sige, okay, men nu er vi faktisk, der skal overvåge folk.
Ja. Til gengæld så står vi vel også i en situation, hvor det er meget væsentligt, at man har nogle teknologier, som kan gøre, at man ikke behøver at røre ved alting. Vi bruger vores hænder hele tiden, og det er altså et problem i de her coronatider. Hvordan kan jeres teknologi sætte ind i forhold til sådan noget?
Jamen altså, som udgangspunkt, så kan man i hvert fald sige, at teknologien bruges inden for to forskellige vertikaler, to forskellige hovedområder. Det vi kalder en passiv aktivitet, og det man kan kalde for en aktiv aktivitet. Og den aktive, det handler faktisk netop om, hvordan man kan bruge sine øjne til for eksempel at klikke på og styre forskellige interfaces. Og vi kan jo også se som reaktion på corona nu, at vi får rigtig mange henvendelser fra forskellige virksomheder, der spørger, om vi ikke kan integrere vores teknologi i deres forskellige produkter. Og det er jo som en helt naturlig reaktion på coronaen, hvor vi alle sammen er blevet meget mere opmærksomme på, hvordan er det rent faktisk, vi klikker på overflader, hvem er det, der har rørt ved dem tidligere, og hvordan er det, jeg som person kan være med til at sprede bakterier. Så jeg tror, at vi ser der en fremtid forhåbentlig, hvor vi, når man går ind og bestiller sine togbilletter på en togautomat for eksempel, kan betjene med sin øjne i stedet for at skulle klikke, eller en masse andre løsninger, som det er. Lige nu sidder vi så og vurderer lidt, om det her det er noget, vi ser som en potentiel forretning fremadrettet, eller som det er en reaktion, der sker i markedet lige nu. Altså, var det her også ved på den anden side af en coronasituation?
Hvad med sikkerheden? Altså, fordi nu taler man jo meget om, at med fingertouch og sådan noget, så kan man åbne forskellige ting og sager, men hvor unik er de enkelte øjne, vi har? Altså, hvor unik er Bodils øjne? Kan vi finde en, der har Bodils øjne? Eller altså, hvordan kan man misbruge det her på en eller anden måde og åbne nogle ting og sager? Eller hvad? Hvordan ser I på det?
Altså, man kan sige, hele den biometri eller biometriske vinkel til det her, om man har unikke øjne osv., det har man jo. Ja, men det er ikke noget, vi som udgangspunkt beskæftiger os med. Ja. Det, der faktisk er ret interessant, som der er nogle forskellige undersøgelser, der viser nu, det er stadig på forskningsniveau, det er, at man faktisk kan få en person til at læse en tekst, og på baggrund af, jeg tror, det er 1 minut 20 sekunder, man har læst teksten, kan man med 99% sikkerhed sige, hvilken person det er. Fordi de bevægelser, du har i dine øjne, præcis den måde, dine øjne bevæger sig på, er unik fra menneske til menneske. Så man faktisk på sådan nogle læsemønstre kan se, hvem der er hvem. Og det er jo så lidt mere over i forhold til vores felt, altså at tracke, hvor er det rent faktisk øjne bevæger sig hen, og lidt mindre i forhold til biometrik.
Og sådan noget, det er jo vanvittigt spændende, men det er jo også derfor, man får en lille bitte smule krill af ned ad ryggraden, fordi jeg tænker, hvem kan komme ind og hacke sådan noget, og så sidder man lige pludselig i saksen, og nogen siger, at det er unikt dine øjne, og det er dig, der har været et eller andet sted, som jeg ikke har været. Det har vi været lidt omkring. Frederik, jeg kunne godt tænke mig lige at sådan kigge lidt på det marked, som der er derude, for det lyder så, at man sådan kan bruge den her teknologi til ufattelig mange industrier og virksomhedstyper. Så hvordan definerer man egentlig et marked, og hvor stort er det?
Altså som udgangspunkt, så har du ret, det kan jo bruges i utrolig mange industrier. Det kan næsten være svært at komme op med nogen, hvor man ikke kunne se, at det kunne have en fordel i en eller anden forstand. Jeg tror, den måde, man primært kan dele markedet op, og det, der kan definere markedet, i hvert fald den hverdag, eller den morgendag, vi kigger ind i nu, er, at man har længe haft det, vi kan kalde for high definition, altså højpræcisionskameraer, og de virksomheder, der har beskæftiget sig med det. Og der har vi jo for eksempel en svensk virksomhed, der hedder Tobii, som er verdens største og også en af de mest velrenommerede. De har været i gang i rigtig, rigtig mange år og utroligt dygtige inden for den del. De holder stadigvæk fast i de her fysiske systemer, fordi det er ligesom det, de bliver nødt til at bruge i forhold til at kunne lave den her meget, meget, meget millimeterpræcise tracking. Og så ser man jo på den anden side af markedet, at der kommer til at være nogle virksomheder, der vender frem nu, lidt ligesom vores, hvor vi siger, at vi fokuserer faktisk ikke på millimeterpræcision og kunne se, hvor en person kigger hen. Vi tror, der er et langt stort potentiale for teknologi, der nødvendigvis ikke er lige så præcis. Og det kan for eksempel være, hvis man bare i gåseøjne skal få et tastatur til at virke, så snakker vi ikke om knapper på en millimeter størrelse, fordi det er jo ikke det, som folk kan se. Så snakker vi om knapper på et par centimeter størrelser. Så jeg tror, der har længe været en tanke i hele eye-tracking-industrien om, at man har kæmpet om at lave den mest præcise tracker, fordi der ligesom har været en eller anden form for prestige i at kunne sige, okay, men hvor lille fejlmarken kan vi nå ned på? Hvor den approach, som vi har, og den måde approach, som man ser de nye virksomheder kommer med, jamen det er lidt mere en bottoms-up, hvor vi siger, okay, men teknologien kan faktisk rigtig meget, hvor den er lige nu, og det her, det er ikke nødvendigvis et spil om at have den mest præcise teknologi, det handler om at få bragt teknologi i spil og finde nogle use cases, hvor det rent faktisk er mening. Og det er jo det, vi arbejder ud fra lige nu, blandt andet med de her handicap værktøjer, vi har lavet.
Og nu bringer du selv Tobii på banen, Lars Persson. Jeg har bedt dig om at kigge lidt på, på den aktie, sådan, så vi også lige får nogle investeringsmuligheder, hvis man gerne vil ind i den her sektor. Hvordan ser den ud sådan rent teknisk?
Jamen, det var sådan en, der blev hypet dengang, vi havde Fingerprint. Der var sådan ligesom en bølge, hvor vi kørte igennem der i 15-16, hvor jamen, alle troede, at nu var det nye. Det var... Og vi har jo også oplevet det lidt bare, det var 3D-printing, hvis man går nogle år tilbage. Så problemet er jo stadigvæk, at det er stadigvæk noget nyt noget, og det er svært at lave penge på. Så de ligger jo igen langt nede kursmæssigt, og de fløj jo op fra kurs 20 til kurs 100, og nu ligger de igen stadig nede ved kurs 20. Så de mangler vel at få skubbet altså rigtig meget ned på bundlinjen, og også få hævet nok op på toplinjen til at bevise, at det er en rigtig god forretning, vil jeg sige. Det kan godt være, at det lyder smart og sådan noget, men igen, det er jo også sådan lidt nichepræget til måske til et lille handicapområde eller et eller andet specifikt. Og et spørgsmål er, hvor mange kunder der er. Som du også selv sagde, jægerpiloter. Ikke? Så det er lidt specifikke områder.
Det kan godt... ved jeg da ikke, om det er, fordi det lyder næsten på Frederik Neble, som om, at det kan brede sig ud til alt muligt. Altså, jeg tænker sådan helt bilmarked og gaming, og der må der være tusindvis af steder, man kan bruge det.
Det er i hvert fald det, man ser lige nu som reaktionen fra at gå væk fra de her hardware-trackers, som der har været tidligere, som Tobii i hvert fald er ledende indenfor. Fordi deres udfordring har gennem hele tiden været, at det har været meget, meget, meget høje priser. Vi snakker i 2-cifre 1000 løb og op efter, før man overhovedet går ind i det. Og så har det lige pludselig også haft en stor lagt låg på skaleringen. Altså det har været rigtig svært at skalere det ud til massemarkedet, fordi det ville kræve, at folk faktisk havde købt den her tracker og fået sat den op. Men i og med, at vi siger, at det behøves vi ikke længere, og vi kun bruger det, som folk allerede har foran deres ansigt, så tror jeg på, at vi ser en bredere kommercialisering af det. Og den her teknologi kunne sagtens bruges til, og når du sidder på Facebook, og bladrer gennem dit newsfeed, jamen i stedet for at du bruger dine fingre, så ved vi faktisk, okay, men nu kigger du den ned til tredjedel af skærmen, og så scroller vi automatisk for dig.
Det skal ikke det er være for svimmel, når man
Nej,
kigger
men,
på det
langt. Men det er sådan noget, som man blandt andet kan kigge ind i, hvor man i hvert fald kan sige, der kunne det være et andet sted. Der er det også i forhold til sådan noget, som at hjælpe virksomheder med at bygge bedre hjemmesider, fordi de lige pludselig kan få lov til at teste, jamen, hvordan er det rent faktisk en bruger overskuer den side, de er gået ind på. Så nu er det ikke noget med, at man skal tracke, hvor musen er placeret, og hvor mange klik er det, man laver. Men nu kan man helt konkret sige, okay, men den banner, eller den reklame, eller det stykke tøj, jeg har oppe i venstre hjørne, som jeg tror vil være det, der sælger bedst, fordi det som udgangspunkt er det, som folk vil kigge først på, måske på grund af vores læseretning, det er rent faktisk ikke det, som der sker. Folk de kigger på noget andet, fordi der er noget andet, der måske opfanger deres opmærksomhed. Så hele den data, man ligesom kan trække ud af det, og det kan være rigtig, rigtig værdifuldt for mange, mange større virksomheder. Og det bliver kun muligt, når teknologien ikke længere er begrænset af at skulle have et stykke hardware, som Tobii for eksempel. Så min personlige mening er, at det er deres udfordring. Mm. At de lige nu ikke er med til at lave det shift over i den moderne version af eye tracking. Og jeg er bange for, eller jeg tænker i hvert fald, at hvis de gør det, så kommer de også til at kannibalisere deres eget marked. Fordi det, de tjener penge på, det er deres hardware.
Jeg så forestiller, hvis du skal til at handle aktier med dine øjne, det bliver også lidt interessant. Det er sindssygt, der kan ryge nogle milliarder igennem systemet lynhurtigt. Lars, han er også lidt inde på, at hele industrien måske stadig er en lille bitte smule tidlig i processen. Hvad siger du til det? Er du enig i det?
Ja, det tror jeg Lars har helt ret i. Altså, det er jo i hvert fald, når man udvikler den her form for deep tech, som vi kalder det, altså, hvor det ikke er noget, vi bare kan tage fra hyldevarer og sætte sammen, men alt det, vi udvikler, det skal faktisk laves in-house og fra scratch af. Så er det jo lidt en blanding mellem, at markedet skal være klar til, at teknologien den kommer ud, og teknologien skal også være god nok til, at den kan opfylde de behov, som markedet nu engang stiller. Og der er det jo lidt ligesom et tog, der kommer bullerne, som man på et eller andet tidspunkt prøver at hoppe på. Og jeg tror også lige nu, at man mangler at finde den helt perfekte use case, som vil brede teknologien ud. Men jeg er sikker på, at det er et spørgsmål om tid, fordi teknologien den bliver bedre og bedre og bedre, og det gør den meget hurtigt, så det er et spørgsmål om, hvornår.
Er det gået hurtigere eller langsommere gennem alt det her corona? Altså, er der sket nogen udvikling der?
Man kan sige, altså, teknologi-wise er det ufagtet af corona. Vi har jo stadig haft muligheden for at kunne udvikle alt det, vi har. Vi er jo blevet ramt lidt på det, ligesom så mange andre virksomheder. Selv cyklusserne hos nogle af de kunder, vi taler med, de er blevet markant længere. Folk er simpelthen bange for at tage nogle beslutninger. Det er i hvert fald min erfaring. Og man kan sige, alt form for innovation, det er jo også en investering i fremtiden. Og lige nu, der ser fremtiden måske en lille smule uvis ud for nogle af dem. Og de begynder så at kigge på, hvad det er, de tjener penge på allerede nu. Og derfor så er det det, de holder fast i. Så vi venter, og det kommer til at gå fint, men man kan sige, at teknologien den udvikler sig, om man ved det eller ej.
Er den nye, eller den anden svenske Smart Eye så mere med på den nye teknologi, som du ser det, eller er de så også stadigvæk bundet op af nogle gamle remissenser? Nu siger vi gamle, og så er det jo ikke, men altså ja, det deres hardware, som du siger, Tobii, så altså, hvad ser du på Smart Eye, hvis man sådan skal se på dem, vi kan investere i Norden i hvert fald?
Altså det, som Smart Eye har kørende for os, og det er måske også noget, der taler ud i, hvordan man rent faktisk kan få kommercialiseret den her teknologi, det er, at de er verdensførende, eller i hvert fald har kastet deres fokus over automobilindustrien, ja. Simpelthen, fordi der er jo også en hel masse, fordele at kunne træffe der. Mm. Det er jo både noget i forhold til sikkerhed, det er også noget i forhold til måske sådan juridisk ansvar, altså hvor kiggede personen hen et sekund før ulykken den indtraf. Man kunne også forestille sig, at når man sidder og kører sin bil, så er GPS'en lille, kigger man ned på GPS'en, så bliver den lige pludselig 4 gange større, så man kan orientere sig langt hurtigere. Så man kan sige, at de laver lidt de her embedded systems, altså integreret teknologi i biler. Og der tror jeg da helt sikkert, at man kommer til at se nogle muligheder. Mm. Men der snakker vi også igen om nogle relativt højpræcisionssystemer, de laver der. Men de sælger der så igen ind til en meget, meget, meget specifik use case, altså inden for automobilindustrien, og ikke prøver at brede det ud over en hel masse andet. Mm. Så jeg tror i hvert fald, at det kommer til at være en rigtig spændende virksomhed at holde øje med, fordi at det er i hvert fald et sted, hvor det kan bruges. Ja.
Teknikken, Lars Persson, skal vi lige have med. Smart Eye, svensk selskab.
Ja.
Hvad siger du til den?
Jamen, den ser meget sjov ud end Tobii. Altså, Tobii er jo sådan en penny share, kan man sige, på 20 svenske kroner, hvor at, der skal... Det er jo selvfølgelig en stor aktie med forholdsvis stor omsætning, hvor Smart Eye måske er lidt mindre. Men den har klaret sig væsentligt bedre. Smart Eye var oppe lige omkring 115 lige inden coronaen og ligger så 95 nu i øjeblikket. Ikke? Og nu går vi jo og venter på, om bilindustrien igen kan komme i gang med den omsætning, de havde før coronaen. Vi kan godt se, at bilsalget er gået fuldstændig drastisk ned over det hele, og hvis vi tænder for kanaler i Danmark, der har reklamer, så er det jo også, at de her masser af biler på lager, så kom ind og køb en bil. Så vi må jo se, hvor det bringer hen af. Tobii, den er jeg nok mere skeptisk på, fordi den igen ligger sådan på sådan en helt flad vandret, og det er ikke fordi, at den fremtidige vækstindtjening ser så spændende ud, og heller ikke, når man ser andre analytikere, hvad deres bud er. Det er først i 22, at de forventer, at der begynder at være overskud på bundlinjen, så der er lang tid endnu, ser det ud til. Så man behøver ikke at storme ud af døren i dag for at skulle købe ind på den, tænker jeg. Så jeg vil nok mere tage på Smart Eye, og så krydse fingre for, at bilindustrien løfter sig igen.
Ja. Frederik Nebel, jeg har søgt efter selvfølgelig at finde nogle aktier derude, som man kunne investere i, sådan så vores lyttere de også har en mulighed for at kigge ind i noget, der rent faktisk kan puttes penge i. Det er jo sådan set det handler om i det her program. Man kan jo ikke investere i dit selskab ubetalt, så langt er I ikke nået endnu, at I går på børsen. Og så er der jo altså, så stod det mig bare, at jeg faldt over de her to svenskere. Altså, jeg kunne ikke finde så mange derude. Fujitsu i Japan var også et af dem, jeg sådan lige stødte på. Men hvad kan svenskerne, siden de sådan på en eller anden måde har fat i noget, af den her del?
Ja, det er et godt spørgsmål. Det må jeg virkelig være der svar. Altså det, man jo typisk ser, i forhold til, at du selv siger, nu er der ikke så mange selskaber, som man har fundet derude. Der var jo faktisk lige omkring de her 2016, der var jo fire store selskaber, der blev købt, henholdsvis af Facebook, Apple og Google, hvor en af dem var danske jo. Så der var ligesom nogle selskaber, der blev handpicked der, og en af dem så bliver brugt, som jeg forklarede, til at blive integreret i Oculus Rift nu, ikke? Men det, man så også ser, og det tror jeg, vi har set som reaktion på de her virksomhedssalg, det er også, at lige pludselig, at det sætter lande på eye-tracking, hvad kan man kalde det, på eye-tracking-fronten. Så det kommer også til at tiltrække en rigtig mange dygtige udviklere, for eksempel. Nu ved jeg, at iType startede som et projekt ude på IT-universitetet, og da det ligesom blev solgt, for eksempel, jamen, der var jo rigtig mange dygtige computer vision, som er det nichefelt, man uddanner sig for inden for eye-tracking, jamen der faktisk søgte derhen, fordi der har man jo virkelig fået bevist, at man kunne gøre noget. Så man kan sige, at måske er det en eller anden selvforstærkende proces, hvis man først viser, at man har et land eller har nogle universiteter, og det er jo typisk i universiteterne, at noget den er helt tidlig forskning, som så bagefter bliver kommercialiseret, den udspringer fra, jamen så får man jo folk fra hele verden, der tager derhen for kun at specialisere sig i det. Og så er det jo måske, de stifter familie og børn og så videre, eller og hus, og så bliver man det samme, man lidt ser i Danmark. Så det kunne måske være derfor, at man ser, at svenskerne er rigtig dygtige i tie-tracking, fordi de simpelthen er anerkendt i verden for det.
Men er det trods alt så lille en niche-teknologi, Frederik, at vi kan regne med, at den bare sådan overordnet set bliver slugt op af de her big tech-selskaber, som altså allerede måske er sket i nogle forhold, de har købt op?
Jeg tror, det vi kommer til at se, det er, at dem, der tidligere har udviklet core-tech'en, altså den helt sådan grundlæggende kerneteknologi, det var nogle af dem, der blev opkøbt. Jeg tror, det vi kommer til at se, er en hel masse reaktioner på, hvordan man kan som forretning lægge sig i forskellige lag, så at sige, i forhold til distribuerteknologien. For det, der bliver interessant at kigge på fremadrettet, er jo også, at hvis nogle af de store selskaber begynder at komme ud med nogle eye-tracking API'er, som det hedder, som er det rent tekniske, du vil bruge til at kunne få integreret noget tracking ind til dine egne apps, jamen det kommer til at være nogle helt forskellige API'er, man skal bruge. Så at lave nogle virksomheder, som for eksempel kan sidde og distribuere og holde styr på de her API'er, som gør livet lettere for udvikling, så er man jo også med som virksomhed til at katalysere og skubbe udviklingen af eye-tracking fremadrettet og få det integreret i folks produkter. Og der tror jeg da helt sikkert, at der vil være space til, at der vil du ikke blive opkøbt af større virksomheder, og derfor vil du også kunne bygge en stor forretning selv.
Og vi har dig med i studiet i dag for at sætte fokus på en teknologisk udvikling, sådan, så vi kan sådan være hurtige op og købe nogle aktier inden for et eller andet felt, som måske bliver stort, og Lars Persson har bragt allerede et par stykker på banen. Tobi og SmartEye, to svenske aktier, som det måske er værd at kigge på. Persson er mest til SmartEye. Den her japanske Fujitsu, er det noget, Lars Persson, der giver noget ind i den der verden overhovedet?
Nej, men jeg tænker, at den er så stor og holder også på så mange andre forretningsområder, så der køber du ikke ind i den her. Det er jo sådan mere sådan en konglomerat, det her gamle, hvor du har en masse med, så det er lidt ligesom at købe ABB, hvis vi igen skal blive det svenske, eller Skov i Danmark, hvor man kommer til at købe en masse ting. Så der kommer du ikke direkte ind på eye-tracking. Så vi må ud og lede lidt grundigere. Der må være en eller anden tysker, eller en hollænder, eller måske en englænder,
ja,
som jeg
kan. Ja, jeg kan sagtens finde selskaber, men det var svært lige at finde nogen, der var børsnoteret. Men de er jo nok derude.
Ja, måske er der også en amerikaner, vi ikke har mødt, men det kan være nogle af vores helt fantastiske lytter lige ved, hvor vi skal kigge hen.
De plejer at være gode til at hjælpe os. Frederik, vi skal selvfølgelig også, selvom man ikke kan investere ind i det selskab, skal vi altså lige høre en lille bitte smule om det. Du er altså iværksætter, du har stiftet det her selskab sammen med en partner. Hvad er jeres ambition egentlig med Ubetal?
Jamen, vores ambition er jo selvfølgelig at få bygget en virksomhed, som har potentialet til at blive en kæmpe virksomhed. Formålet for os, det er jo at bygge en virksomhed, som vi selv tror på, og som vi har lyst til at stoppe hver dag og gå på arbejde i, og også en, vi forventer, at vi ligesom kan have gang i rigtig, rigtig mange år. Og det tror vi blandt andet også, fordi det her, det bliver et space, som kommer til at være der. Så ambitionen er jo på et tidspunkt nok at IPO og komme på børsen.
Hvor langt ud i fremtiden er vi der?
Det er jo svært at svare på, fordi de her teknologier som udgangspunkt tager noget tid at udvikle. Der er rigtig mange ubekendte faktorer. Men hvis man kigger på, hvordan virksomheder tidligere har, altså hvad deres udviklingshorisont har været, så taler man jo typisk 6-7-8 år. Ikke? Nu har vi været i gang i halvandet som et etableret selskab. Vi startede faktisk som et et projekt ud fra DTU. Vi er jo et spin-out derfra, så vi startede sådan set også i det akademiske, og så bagefter trak ud og prøve at kommercialisere det.
Er I selv teknologisk uddannet?
Ja, vi begge to har en ingeniørbaggrund, og så har vi jo så kunne ansætte os for resten.
Og hvordan er I finansieret indtil nu?
Indtil videre har vi finansieret private hænder primært. Det er private business angels, små VC-fonde. Vi har jo også været heldige at få rigtig mange sådan nogle innovationsmidler, som vi har, fordi vi er en nyskabende teknologi med et højt kommercielt potentiale.
Så Frederik Nibble, hvis vi lige skal binde sløjfe omkring den her snak, hvad bliver så teknologiens største udfordringer i fremtiden, og hvad skal vi sådan holde lidt øje med som potentielle investorer ind i det?
Jeg tror, at udfordringerne i fremadrettet, i hvert fald for selskaber som vores, bliver det jo, at det er et spil om hastighed, det her. Ikke? Også ligesom med så mange andre tech-selskaber, så handler det om, at man skal sideløbe på markedet og være blandt de første, der kommer. Og i den fremtid, vi kigger ind i, er jeg overbevist om, at der selvfølgelig er plads til at have en håndfuld spillere derinde. Også i den her tredje bølge, som jeg kalder det, hvor vi ikke længere skal være ude i hardware, man kan gå ind i software. Så det bliver jo i hvert fald at være blandt dem, der kommer ud nu, og få først markedsandel og få lukket nogle store aftaler med virksomheder, og på den måde få kommercialiseret tech'en og få gjort den endnu bedre. Så det vil være en af de udfordringer, som vi i hvert fald kigger ind i.
Ja, og hvordan går det for jer, tænker du?
Det går fint for os indtil videre. Vi har et rigtig, rigtig dygtigt hold, både ansatte, men vi har også nogle rigtig dygtige advisor, bestyrelse osv., som har erfaring med både inden for spacet, men også med teknologi og få skaleret det hurtigt ud. Mm. Gode netværker.
Super spændende. Frederik, tusind tak, fordi du kom og besøgte os og gjorde os lidt klogere på eye-tracking. Jeg tænker på, at det bliver i dag et område, vi også kommer til at følge fremover. Tak, fordi du var med i dag.
Selv tak.
Den opmærksomme lytter og ser vil vide, at vi normalt ringer til Tom Hårgaard her om onsdagen. Han har lige skrevet til mig, at der er sket et eller andet nedbrud i systemerne, så han kan desværre ikke være med. Så Lars Persson, det giver os masser af tid til også at kigge på nogle af de mange dejlige spørgsmål, der er kommet ind fra lytterne. Lad os tage nogle af dem. Men inden da, så lad os også lige tage temperaturen på din egen portefølje, Persson. Hvad sker der der i din millionærklubportefølje?
Jamen, den har det rigtig godt. Min Sion der, som jo er en cloudbaseret svensker, havde købt en inder her forleden dag, et indisk firma, og drøner deropad. Den er oppe i 729 nu, og er jo steget over 100% siden jeg købte aktien til millionærklubportføljen. Så den må jeg sige, det er jeg rigtig glad ved at have den. En anden aktie, som har skubbet godt på det sidste stykke tid, det er Saab. Det kan man jo så have så rigtig mange meninger om, men lidt ligesom jeg var inde på her med eye tracking, så er der jo stadigvæk krigsvåben i omløb, og der er stadigvæk krig, så jeg har købt Saab, og den er faktisk stedet. Den har været banket meget tilbage, den har en kæmpe ordrebeholdning, men har haft lidt svært ved at få pengene ned på bundlinjen, fordi man også har investeret nyt i Kokums, blandt andet de her ubåde osv. osv. Så det bliver lidt spændende at se, om de kan få dryppet noget af det ned på bundlinjen. Så i øjeblikket 291.000 er vi kommet op på porteføljen, så det går jo...
Det er dejligt. Det går den rigtige vej, Lars Persson. Måske skal du sælge det hele, og så bare tage gevinsten og løbe.
Det lyder lidt for kedeligt, ikke? må man sige. Ej, nu er vi jo her for... Det er jo heller ikke sådan, man gør i den virkelige verden, når man har investeret sin pensionsopsparing og så videre. Men man tager ikke og sælger det hele, og så løber sin vej, medmindre man skal på pension selvfølgelig. Men,
nå, okay, lad os blive der, Persson. Ja. Hvor meget sælger man så egentlig? Fordi jeg ved, at Lars Svendsen har nogle gange været her i studiet og sagt, at han har altid investeret i aktier, men han skruer selvfølgelig lidt op og ned for eksponeringen, og så går han sådan fra 100% og ned til 70%. Ja. Det er sådan hovedreglen. Der kan godt være tider, hvor det måske bliver skruet lidt mere ned, men hvad gør du?
Jamen, jeg kan skrue helt ned til 0 nu. Det er noget tid siden, jeg sidst har været skruet helt ned til 0, men i den portefølje, jeg har blandt andet i mit skriv, jeg sender ud til kunder, der har vi været næsten i nul, altså med måske kun en eller to aktier. Den her gang, der tænkte jeg, jamen det her, jeg havde selvfølgelig ikke nogen chance for at se, at det ville komme så hurtigt tilbage, men det var en pandemi, og verden var jo ikke fuldstændig ødelagt, så jeg blev i nogle af de her, selvom stop loss blev testet voldsomt, og nogle af dem også blev brudt, så skrev jeg, så jeg synes at til kunderne, at jeg synes, at vi skulle blive, også fordi det gik så vanvittigt hurtigt. Det var jo ikke sådan noget med, at det gik langsomt, og det var nogle dårlige regnskaber eller sådan noget. Det var simpelthen bare, vi blev swipet ud på en nat, ikke? Så det var helt anderledes den her gang. Så, og det var jo også det, man kunne se i min millionærklub, aktieklub. Vi har solgt ikke specielt mange aktier, og vi var jo voldsomt nede, både Lav og jeg, og måske endda også Mads, som også er kommet voldsomt tilbage med et fantastisk afkast. Så det var en lidt anden case den her gang.
Det er nye tider, baby. Mm-hmm. Persson, vi skal lige omkring nogle spørgsmål, der er kommet. Et blandt andet om Norwegian-aktien. Ja. Det er Tony, der har skrevet ind til os. Han siger, at han har godt nok ikke hørt med fra starten. Han er lidt i tvivl, om vi har talt om Norwegian. Det har vi ikke, Tony. Nej. Så lad os tage den lidt nu. Han spørger, om der er lys for enden af tunnelen nu, hvor de åbner flere ruter fra 1. juli.
Ja, nu bliver det jo et helt andet selskab. Jeg har jo stået og sagt, at firmaet var ikke værd at kigge efter, fordi at de kun skulle flyve i Norge. Det mener jeg stadigvæk. Altså, så var der jo ikke nogen. Men nu åbner de lige pludselig 25-50 ruter hen over sommeren, og så bliver det jo et rigtigt flyselskab, som skal ud og konkurrere. Og det er selvfølgelig både på godt og ondt, men der er jo mange, der godt kan lide Norwegian, og de har jo fløjet til nogle af danskernes yndlingsdestinationer, blandt andet i Spanien, hvor nogle af danskerne også har huse, som de ikke lige i øjeblikket kan komme ned til, men vi må håbe, at fru Frederiksen og alle de andre begavede mennesker inde på borgen snart får taget sig sammen til at sende os afsted rundt omkring i Europa. Så det synes jeg da. Så ja, nu begynder det måske. Man skal så stadigvæk tænke på, at de slæber rundt på en stor gæld, og man skal træde varsomt. Det er ikke sådan, at jeg vil vælte ind. Men det er meget ærgerligt for SAS, fordi at de havde måske haft overkrøderen mulighed for at virkelig få nogle kunder ind på på nogle ruter, hvor de så kunne tjene lidt ekstra, hvis Norwegian ikke var kommet. Så øv for SAS, men sjovt selvfølgelig for aktionærerne i Norwegian. Og der har jo været meget polemik om, at det har været de små aktionærer, der har drønet ind i den, og var det nu et godt valg og sådan noget. Jeg må sige, jeg synes ikke, det var et godt valg, men ja, over natten, så ændrer man. Man har et standpunkt til, man tager et nyt, som en statsminister herhjemme sagde, og det må man også sige, at de har haft i Norwegian. Om de har haft den plan hele tiden i skuffen, men ikke vil ud med det. Altså, det virker jo lidt mærkeligt, at man sådan. Så spørgsmålet er, om de har spillet lidt med fordækte kort, bare for at se, hvordan tingene har udviklet sig. Men ja, vi må se, hvor aktien ender.
Konspirationsteori der?
Det ved jeg ikke. Det
skal ikke. Lad os lige blive ved SAS, fordi ja. Jacob, han vil nemlig gerne have, at vi kommer omkring den. Han spørger, om SAS-aktien ikke skulle yderligere ned, og nu der er udsigt til store indskud eller opkøb fra staterne. De nuværende aktionærer bliver vel udvandet, spørger han, og det har han sådan set ret i, Persson. Yeah.
Det har det spørgsmål er jo, om de laver sådan en Norwegian, eller hvordan de kommer til at redde SAS, om man bare udvider aktiekapitalen, og hvad bliver prisen, er jo også til hvilken niveau, eller for nogle af de gamle, eller de andre aktionærer, også en tegningsret, og kan udnytte den, eller bliver det bare staterne, der får ekstra kapital, og så bliver vi andre udvandet, ikke? Så det bliver jo selvfølgelig ret spændende at se på, hvordan det spænder an den kommende tid. Men det ved vi ikke noget om endnu. Det slører ikke rigtig løftet, vel? Vi har ved, at svenskerne vil hjælpe, danskerne vil hjælpe, og der var faktisk også et tidspunkt, eller de snakker også om, at nordmændene vil hjælpe, på trods af, at de faktisk jo har solgt deres position i SAS, så de er jo ikke medejere af SAS, som også andre, kan man sige.
Og så var vi jo altså meget mere grundigt også SAS igennem i mandags, hvor vi ringede til Jacob Petersen i Sydbank, som er en af de analytikere, der dækker den aktie. Så der kan man altså gå ind og finde input der på SAS-aktien, hvis man er interesseret i det. Man finder podcasten i vores podcastarkiv. Persson, note skal vi også lige omkring. Palle Egerud fra Vordingborg, han har nemlig skrevet til os. Den stiger igen, kan man stadig nå ind i den.
Ja, nu er det jo en kæmpe order, de har fået, og det virker jo til, at de sidder på en grøn gren, og de er jo kommet rigtig godt med i forhold til, hvad kan man sige, før corona-kursudviklingen. De ligger jo og banker op på samme niveau, 50, så det ser ud som om, at de sidder på det rigtige forretningsområde, og de har de rigtige kunder, så hvor højt vi yderligere skal op, det tør jeg ikke spå om, men opadgående trend afsted kommer jo typisk yderligere opadgående tendenser, så ja, take it, tag med på turen, måske brug en dag. Nu har det jo været et par gode dage, så måske skulle man vente til, at der kommer en rød dag, for det, som du selv nævnte i går, så er det jo lidt kenguru-marked, og når nu vores kenguru skal ned i knæ igen for at hoppe, så skal kurserne vel også ned, så jeg vil forvente, at vi skulle en tur ned, og så kan man samle op der. Så jeg vil sidde og holde øje med den, lægge den ind på dit overvågningsliste, og så se, om den ikke kan falde lidt ned under den pris, den er i dag. Fordi lige nu er der hype, fordi de har fået den her order på 100 millioner.
Okay. Vent og se på note altså til Palle Hjort fra Vordingborg, der har skrevet ind på 42 42 03 21. Det har Christian fra Aarhus også gjort. Han har skrevet om Bavaria Nordic. Han skriver, at der har været, ja, faktisk skrevet meget positivt de seneste par uger, men den har ikke rigtig reageret positivt på de her nyheder. Hvad skyldes det, spørger Christian. I forhold til diverse targets på aktien, så har den vel stadigvæk lang vej, hvis man sammenligner med med tilsvarende brancher. Hvad skyldes det?
Ja, det er jo lidt svært at sige, hvorfor aktien ikke er bullret op. Altså, nu har den jo faktisk indhentet sig en god del af i forhold til, hvor den var nede, da vi havde det værst. Og jeg tænker også, at der er stadigvæk lidt usikkerhed omkring, hvornår, hvor stor bliver overskuddet i aktien. Altså, jeg er jo selv med i Bavaria Nordic. Der var også nogen, der begyndte at snakke om de kunne komme med noget covid-vaccine, men der er jo ikke rigtig noget hen i nu. Så det er jo godt med deres Ebola, at der er kommet yderligere vækst der og forretning, og i deres koppevaccine har de også fået, så jeg synes, det er interessant. Og så må vi jo så se de der nye vacciner, de har købt for, det var vist GlaxoSmith, så bliver det jo interessant at se, hvor stor en omsætning og hvor meget det kan drøbe ned på bundlinjen. Så nu begynder det at blive en rigtig medicinal virksomhed, ikke? Og det viser sig jo, at de her vacciner, dem er der jo brug for. Nu har vi lige haft en pandemi, men der er jo mange vaccineprogrammer, der er stoppet i øjeblikket, og dem skal vi i gang i igen. Og der kan jo være nogle områder, som Nordic vil kigge ind i, måske i nogle af de her nye, og så måske komme med på. Så jeg synes, den ser interessant ud, fordi ja, det er åbenbart der, vi skal hen og hjælpe hinanden for. Og så var der jo den her meget specielle, som de fik fra USA, den her, nu kan jeg ikke engang huske, hvad den hed, men der var en speciel koppevaccine, som amerikanerne havde bedt, eller ikke koppevaccine, en speciel vaccine, amerikanerne havde bedt om at udvikle, og der havde de gode data i første studie. Aktien steg sådan pænt meget på dagen, men endte med at lukke nærmest uforandret, men det er jo også noget, de skal udvikle videre på, og der har man fået en direkte ordre fra det amerikanske forsvar for at udvikle sådan en beskyttelse mod sådan noget krigs...
Hvad nytter det, Persson, hvis aktien ikke for alvor rykker?
Jamen, det gør den også på et tidspunkt, hvad hedder det nu, når vi kommer lidt længere hen. Altså, for det første, fase 1-studier er jo meget små studier, så der kan gå meget galt endnu. Vi har jo set med Novo, hvor de var henne i helt fase 3, før at de måtte lukke og sige, at det ikke blev til noget. Vi har set det samme i Lundbæk. Så derfor så er der... Det, jeg synes, man skal kigge på sådan et medicinalvirksomhed, det er, hvad er deres pipeline? Altså, hvad har de af spændende ting, som kan blive store cash cows i fremtiden? Og der synes jeg, at Bavaria Nordic har en bedre pipeline, end hvis man kigger på sådan en som Lundbæk. Så derfor så synes jeg, at Bavaria Nordic er stadigvæk interessant. Og så er det bare det, at det... Måske er der ikke så mange, der har opdaget den endnu. Måske mangler vi nogle af de store finanshuse til at indlede dækning og få nogle indikationer, om de vil købe og sælge, eller hvad de mener om den. Ikke? Så det er nogle gange det.
Folk, der har lyttet til Millionærklubben, de har i hvert fald opfattet Bavaria Nordic. Yes, lad os bare sige det på den. Lars Persson, det er jo ikke nogen hemmelighed, vi har talt rigtig meget om det. Vi kommer sikkert til at tale rigtig meget om det igen, men corona, det fylder meget, og det har altså også i en periode spoofet markedet en lille bitte smule, men nu ser det altså ud til, at alle er glade igen. Hvis du sådan træder et skridt tilbage og lige prøver at forholde dig til, hvilke brancher man så måske kunne kigge på som værende sådan de helt store vindere fremover, hvad springer I øjnene på dig? Det behøver ikke være selskabsspecifikt, men altså, hvor er vi henad i segmenterne?
Jamen altså, vi kan jo ikke komme udenom, at vi alle sammen lige pludselig blevet meget, meget digitale. Så det er jo den, der ligger lige til højre benet. Vi kan jo se, at alle dem, der har noget med internet, alle har fået sådan en hjemmeside og internetplatform, hvor vi kan handle den vej igennem. Og så er det jo selvfølgelig alle dem, der kører de her betalinger, der ligger nedenunder, som jeg synes, man skal holde øje med. Der er nogle af dem, der måske ikke har løftet sig så meget. Visa, Master, PayPal og alle de her, som man skal sidde og holde øje med. Og selvfølgelig kommer der nye konkurrenter med Apple Pay og alle de her, men der er også nogle af dem, der bliver lavet spin-off på, men det synes jeg er et interessant område. Og så er der selvfølgelig medicinalsektoren har jo levet højt på det, og kommer også til at leve højt på det noget tid endnu, netop fordi, at jamen, nu er det, at vi skal have vaccineberedskab og alle sådan nogle ting og sager, og så skal vi jo også have værnsberedskab, altså Getinge var jo et godt sted, men alle nogle af de andre, der har været inde i den her Arjo, så for Sverige igen, som har været inde og producere det her. Så der er jo en hel branche der, der har været... der har været vinder, ikke? Men altså helt sikkert tech har været. Og så er det jo sjovt, at teleselskaberne, det var vi jo lidt inde på, jamen teleselskaberne, selvom vi har ført meget til data igennem vores linjer, så har de jo ikke tjent så meget mere, fordi priserne på det er jo netop gået ned, så man kan sige, de er i gang med deres, uden at der er kommet mange flere nye selskaber, så er de jo gået ned omsætning af stedet, men bundlinjen er ikke røget op, så det er jo deres, kan man sige, ligesom lavprisselskaberne på flymarkedet, så er det måske lidt det, der er sket med teleselskaberne. Det er simpelthen, at vi bruger en masse data, men de tjener ingen penge på det. Så det er egentlig det.
Det er egentlig det. Ja. Lars Persson, Niels fra Kastellet, eller Niels på Kastellet, han skriver, om vi ikke lige kan kigge på en video AB. Det er altså også en svensk aktie, som jeg ved, at du sådan fra tid til anden holder øje med. Hvad siger du til den rent teknisk?
Skal vi lige finde den. Jamen, jeg har ikke egentlig kigget på den noget tid. Den har også fået en masse ordre, men den har også igen hentet sig tilbage til den gamle tid før corona, og ligger omkring 150 og har også fået ordre. Fordi netop jo, det er sådan, måske også en ikke så cyklisk branche, fordi det er til politiet, det er til militæret osv. osv. Så de har egentlig haft en fin ordreindgang, så den ser spændende ud. Nu bliver det igen interessant, ligesom jeg havde med Valmet, der var op at teste sit modstandsniveau for tredje gang. Jamen så er Envisio også op at teste 150 for tredje gang, så det bliver lidt spændende at se, om vi har momentum nok til at bryde igennem her. Så det skal man holde øje med, og bryde den igennem, jamen så the sky is the limit, så det kan vel være 170-200, man kan se den aktie i fremtiden.
Lars Persson, det blev alt, hvad vi nåede i denne udgave af Millionærklubben. Tak fordi I lyttede med derude. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen. Vi slutter her på sådan en lidt positiv marked, så det er altid noget at gå i solskin med, Lars Persson.
Yes.
Tak for i dag, og på genhør i morgen.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Mangler du inspiration til din næste investering? Som investor er engagement, tid og viden dit forspring. Jo mere du ved, jo bedre kan du træffe dine beslutninger. Hos Saxo Bank kan du følge Millionærklubbens portføljer og få et dagligt indblik i aktiemarkedet. Bliv inspireret til din næste handel på saxobank.dk.